Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, intrăm tot mai mult în atmosfera Evangheliei după Ioan. Prin exactitatea detaliilor cu care prezintă evenimentele legate de Domnul Iisus, Ioan încearcă să ne poarte prin locurile și timpurile în care Domnul Iisus mergea cu ucenicii săi și împlinea voia celui ce l-a trimis. Suntem deja la capitolul 2 din această Evanghelie și am văzut confirmarea faptului că Domnul Iisus este trimisul lui Dumnezeu, Fiul în care Tatăl își găsește plăcerea. Am mai văzut, de asemenea, că Ioan redă începutul semnelor sau minunilor pe care le face Domnul Iisus. Începutul acesta are loc la o nuntă la care participă și mama Domnului Iisus, precum și Domnul nostru împreună cu ucenicii săi. Cred că situația vă este bine cunoscută și vă aduceți aminte cum se derulează lucrurile. Nuntașii rămân fără vin și Domnul Iisus le poruncește să umple niște vase cu apă, pe care mai apoi o transformă în vin. Așa cum spuneam, obiectivul acestei lecții nu este acela de a încuraja consumul băuturilor alcoolice. Obiectivul lui este acela de a arăta ce se poate întâmpla acolo unde pătrunde el, Mântuitorul Lumii. Ce se întâmplă acolo unde pătrunde Cuvântul lui Dumnezeu? Acest cuvânt al lui Dumnezeu este un cuvânt viu, un cuvânt care lucrează, un cuvânt pe care Duhul lui Dumnezeu îl folosește pentru transformarea vieților. Cum se întâmplă aceasta? Deși nu cred că pot explica acest lucru, văd că se întâmplă adesea. Chiar acum am pe masa mea de lucru 12 scrisori de la oameni care au fost mântuiți în urma auzirii Cuvântului lui Dumnezeu chiar prin acest program. Nu, eu nu înțeleg cum se întâmplă acest lucru. Eu sunt doar un vas pentru apă în care se află o cantitate mică din apa Cuvântului. Pe măsură ce eu o revărs, această apă se transformă în vinul bucuriei pentru cei care primesc Cuvântul Său. Dragi prieteni, acesta este mesajul important pentru fiecare dintre noi. Dumnezeu vrea să ne umple cu apa cuvântului Său, pentru ca apoi să reverse din ea vinul bucuriei asupra tuturor. Dar, după ce face această minune, Domnul Iisus se îndreaptă către alte locuri. De acum începea lucrarea sa publică. Citim în continuare de la versetul 12 din acest capitol 2 al Evangheliei după Ioan. După aceea s-a pogorât la Capernaum împreună cu mama, frații și ucenicii lui, și acolo n-au rămas multe zile. Probabil că aceasta era o referire la acea vreme în care el nu era bine primit în cetatea sa natală. Când a intrat în sinagogă și a citit din Isaia, ei au spus, oare nu este acesta feciorul lui Iosif? Probabil că atunci l-ar fi distrus, așa că el a plecat la Capernaum și acolo și-a instalat cartierul general. Așa a rămas pe tot timpul lucrării sale, care a durat 3 ani. Dar Domnul nu se oprește în Capernaum. Paștele iudeilor erau aproape și Iisus a suit la Ierusalim. Iată că avem un alt reper geografic. Iisus a pornit din Cana, din Galileea, s-a dus la Capernaum și acum se află la Ierusalim. Observați că Ioan numește această sărbătoare Paștele iudeilor. Nu mai este Paștele în cinstea Domnului, așa cum era prevăzut în Exod, capitolul 12. Este Paștele iudeilor. În principal, o sărbătoare religioasă, fără cine știe ce semnificație, doar un ritual prin care trebuia să treacă fiecare. Cel despre care vorbește acest Paște a venit acum. Căci Hristos, Paștele noastre, a fost jerfit, spune Pavel în 1 Epistolă către Corinteni, capitolul 5, versetul 7. Domnul Iisus era Paștele. Domnul Iisus s-a dus la Ierusalim. Acest lucru nu s-a întâmplat la începutul lucrării sale, ci probabil către sfârșitul primului an. Toți bărbații mergeau la Ierusalim de 3 ori pe an, de Paște, la Rusalii și la sărbătoarea corturilor. Domnul Iisus s-a dus la Ierusalim de Paște, cam pe la jumătatea lunii aprilie. Ioan are grijă să ne spună și unde și când s-a întâmplat ceva. Acum aflăm că Domnul a curățat templul. El a făcut acest lucru de 2 ori, odată la începutul lucrării și a 2 oară la sfârșit. În templu a găsit pe cei ce vindeau boi, oi și porumbei și pe schimbătorii de bani șezând jos. Ce se întâmpla la templu? Se vindeau animale, porumbei, se schimbau bani. Este interesant faptul că nu acceptau acolo decât moneda pentru templu. Nici o altă monedă nu putea fi folosită sau oferită. Așa că aveau un fel de birou de schimb valutar și scoteau profit foarte mare din această afacere. De ce aveau un astfel de sistem? De ce făceau acest lucru? Pentru că ușurau oamenilor practicarea religiei. Ei luau moneda romană care avea chipul lui Cezar pe ea, adică efigia păgânismului, și o schimbau în moneda evreiască, singura care era folosită în templu. Așadar, ei erau acolo pentru a fi de folos celor care voiau să se închină la templu. De asemenea, ei schimbau monedele mai mari în monede mai mici. Ei nu făceau numai accesul la religie mai ușor. Ei făceau astfel încât religia să fie ieftină. Recunosc faptul că nu ar trebui să punem accentul pe bani în biserică și nu ar trebui să cerșim bani. Dar există ceva mai intolerabil decât acest lucru. Unii oameni consideră că biserica și cauza lui Hristos sunt ceva ieftin și de multe ori este nevoie să tragem un semnal de alarmă, pentru că nu este. De asemenea, în templu se vindeau animale. Era un trafic intens acolo și se aduceau și se cumpărau animale pentru jertfă. A crește animale însemna muncă și cheltuială pe care cineva trebuia să și le asume. Așa că și acest aspect al religiei era transformat într-o afacere. Dar iată ce face Domnul. A făcut un bici de ștreanguri și a scos pe toți afară din templu împreună cu oile și boii. A vărsat banii schimbătorilor și le-a răsturnat mesele. Și a zis celor ce vindeau porumbei, ridicați acestea de aici și nu faceți din casa tatălui meu o casă de negustorie. Ucenicii lui și-au adus aminte că este scris, râvna pentru casa ta mă mănâncă pe mine. Din ceea ce vedem aici, nu cred că putem să ne facem acea imagine pe care multe picturi o prezintă când este vorba despre Domnul Iisus. Ei înfățișează adesea un Hristos anemic. Artiștii care l-au pictat nu au înțeles cum era el în realitate. Acum Ioan completează această relatare cu ceva ce s-a întâmplat mult mai târziu. Ei nu și-au dat seama atunci, pe loc, de ce avea Domnul Iisus această reacție. Abia mai târziu, ucenicii și-au adus aminte versetul 9 din Psalmul 69 și l-au asociat cu ceea ce făcuse Domnul Iisus. De fapt, acest psalm este citat de 17 ori în Noul Testament. Este unul dintre cei 6 psalmi citați cel mai des în Noul Testament. Mai este citat în Evanghelia după Ioan, capitolul 15, versetul 25 și în capitolul 19, versetele 28 și 29. Ceilalți psalmi la care se face referire frecvent sunt psalmul 2, 22, 89, 110 și 118. Dar toți acești psalmi constituie cuvântul lui Dumnezeu care profețește și se împlinește. Iudeii au luat cuvântul și i-au zis, prin ce semn ne arăți că ai putere să faci astfel de lucruri? Drept răspuns, Iisus le-a zis, stricați templul acesta și în 3 zile îl voi ridica. Acum, cuvântul grecesc folosit pentru stricați este luo, care înseamnă a dezlega. El se referă desigur la trupul său. Iudeii au zis, au trebuit 46 de ani ca să se zidească templul acesta și tu îl vei ridica în 3 zile? Templul la care se referă ei este templul lui Irod. Era încă în construcție, proces care dura, iată, de 46 de ani. În acest fragment sunt folosite anumite cuvinte într-un mod special. În versetele 14 și 15, unde este vorba despre curățirea templului, Iisus folosește cuvântul hieron, care se referă la un templu în întregime. Iisus a curățit partea exterioară a templului. Cuvântul folosit de Iisus în versetul 19 și de iudei în răspunsul lor din versetul 20 este naos și se referă la sanctuarul interior al templului. Acest cuvânt este folosit și când se face referire la trup, așa cum vedem în 1 Epistolă către Corinteni, capitolul 6, versetul 19, unde Pavel spune că trupul nostru este templul, naos, al Duhului Sfânt. Iudeii l-au întrebat pe Domnul Iisus dacă a vrut să spună cu adevărat că va distruge templul, dar Iisus se referise la trupul său. Dar el vorbea despre templul trupului său, completează Ioan, versetul 21. Iisus a spus că dacă ei vor distruge templul, el îl va ridica din nou. Cuvântul folosit de Domnul este egeiro, cuvânt pe care îl întâlnim de 5 ori în Evanghelia după Ioan. Înseamnă a se trezi. Și de fiecare dată când apare, este vorba de trezire din morți. Pavel a folosit același cuvânt de 4 ori în predica sa din Antiohia Pisidiei. Se referă la învierea lui Hristos și la învierea celor credincioși. De asemenea, este folosit și în readucerea la viața lui Lazar, care a fost o trezire. Aceasta este imaginea pe care ar trebui să ne-o facem când întâlnim acest cuvânt, egeiro. Și aceasta a vrut să spună și Iisus când a vorbit despre templul trupului său. Dar ucenicii lui nu au înțeles acest lucru. Abia după învierea lui și-au amintit și s-au referit la aceste cuvinte ale lui. Tocmai de aceea, când a înviat din morți, ucenicii lui și-au adus aminte că le spusese vorbele acestea și au crezut Scriptura și cuvintele pe care le spusese Iisus. Am ajuns acum la un fragment extrem de interesant. De fapt, ar trebui să citim de la versetul 23 din capitolul 2 și să continuăm cu discuția lui Iisus cu Nicodim din capitolul 3. Aceasta a avut loc în Ierusalim în timpul sărbătorii Paștelui. Pe când era Iisus în Ierusalim, la praznicul Paștelor, mulți au crezut în numele Lui, că își vedeau semnele pe care le făcea. Mulți se entuziasmează când citesc acest verset și spun: nu este minunat că oamenii credeau în El? Ei, nu era chiar așa de minunat, pentru că ei nu aveau o credință mântuitoare. Pur și simplu aprobau minunile pe care le vedeau. Observați ce urmează. Dar Iisus nu se încredea în ei, pentru că îi cunoștea pe toți. Și n-avea trebuință să-i facă cineva mărturisiri despre niciun om, fiindcă el însuși știa ce este în om. Limbajul folosit aici spune că Iisus nu credea în ei. Vedeți, dragii mei, ei credeau în el, dar el nu credea în ei. Credința lor nu era o credință veritabilă, mântuitoare, iar Domnul știa foarte bine ce era în inima lor. Dar și cei care spun astăzi că cred în Domnul Iisus trebuie să-și pună câteva întrebări. Ce vreți de fapt să spuneți prin această afirmație: eu cred în Iisus? Vreți să spuneți că credeți în datele și faptele Evangheliei? Credeți în Domnul Iisus ca mântuitor? Credeți că El a murit pentru păcatele voastre? Credeți că Domnul Iisus Hristos a înviat pentru ca voi să fiți făcuți drepți înaintea lui Dumnezeu? El este singura voastră nădejde pentru cer? Acestea sunt întrebări pe care trebuie să vi le puneți și să le dați un răspuns. Acești oameni erau interesați de ceea ce se întâmpla și când l-au văzut pe Iisus făcând acele minuni, au crezut. Nu aveau încotro, văzuseră minunile. Dar Iisus nu credea în ei. El știa că această credință lor nu era autentică, pentru că el însuși știa ce este în om. Îi cunoștea foarte bine pe acești oameni. Domnul Iisus nu s-a dedicat mulțimii de oameni, pentru că știa că nu avea o credință autentică. În schimb, în timpul nopții, Domnul stă de vorbă cu Nicodim și s-a dedicat lui pentru că a văzut că acest om avea o credință autentică. Aici însă intervine o pauză care desparte capitolul 2 de capitolul 3 oarecum. Și pentru că nu și-are locul această linie de demarcație între capitole, nu vom face aceste pauze. Să mergem deci mai departe la capitolul 3, primul verset. Între farisei era un om cu numele Nicodim, un fruntaș al iudeilor. Nicodim este cu totul diferit de restul mulțimii. Domnul Iisus nu a avut încredere în toți acei oameni pentru că le cunoștea credința și știa că nu este autentică. Dar Nicodim era un om sincer și deschis. Să facem cunoștință cu el. Din acest fragment aflăm trei lucruri despre Nicodim. Primul este acela că era dintre farisei. Aceasta înseamnă că făcea parte din cea mai valoroasă grupare din Israel. Fariseii credeau în inspirația Vechiului Testament, în venirea lui Mesia, în minuni și în înviere. Era fariseu și numele lui era Nicodim. Și era un fruntaș, adică un conducător al iudeilor. Aceasta ne spune ceva despre cele trei măști pe care le purta acest om. Avem aici o imagine a omului modern. Nicodim era dintre farisei când se întâlnea cu ei. Când era în mijlocul lor, era unul de-al lor. În acele momente lăsa garda jos atât cât își permitea. Apoi, când ieșea dintre ei și mergea pe stradă, oamenii se dădeau la o parte și îi făceau loc să treacă. El purta acea haină specială, filacteriile și acel șal de rugăciune, iar oamenii spuneau: uite-l pe fruntașul Nicodim, ce om remarcabil! El este fruntașul iudeilor. Cu aceștia, el adopta o atitudine cu totul diferită. Dar dincolo de acestea, el era un om obișnuit, Nicodim, care poate avea și o poreclă. Mulți oameni trăiesc astăzi cu aceste trei măști. Să luăm exemplul unui om de afaceri sau președintele unei firme importante. Se duce dimineața la birou unde toată lumea îl salută cu respect și caută să-i se vâre pe sub piele. Subalternii cred că îl cunosc, dar se înșală amarnic. Apoi se întâlnește cu unii dintre clienții săi și le spune că afacerile merg foarte bine. La prânz, el se duce să mănânce la restaurant unde se întâlnește cu oamenii cu care se află într-un alt fel de relații. Sunt prietenoși, se cheamă pe numele mic și când îl întreabă pe omul nostru cum merg afacerile, primesc același răspuns sigur: afacerile merg grozav. După orele de serviciu, când ajunge acasă, își scoate haina și se prăbușește frânt într-un fotoliu. Acum sunt scoase cele două măști pe care le-a folosit printre colegi, subalterni și amici. Soția se apropie de el și îl întreabă cum merg lucrurile și el răspunde: rău de tot. Acesta este el în realitate. Cam așa ceva se petrece, dragii mei, cu mulți dintre noi și se petrece și cu Nicodim. Acesta a venit la Iisus noaptea și i-a zis: învățătorule, știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu, căci nimeni nu poate face semnele pe care le faci tu dacă nu este Dumnezeu cu el. Nicodim vine la Domnul purtând o mască. El spune: știm. Cine este acest noi știm? Care noi? Noi farisei. El vine ca unul dintre farisei și vine cu această mască. Complimentul lui, cu toate acestea, este sincer. Nu este un ipocrit. Nicodim spune: noi farisei suntem de acord că tu ești un învățător venit de la Dumnezeu. Eu cred că el a venit să vorbească despre împărăția lui Dumnezeu. Fariseii își doreau să întemeieze împărăția și să scape de jugul roman, dar nu aveau mijloacele pentru a face acest lucru. Iată însă că vine unul care se bucură de foarte mare popularitate și pe care mulțimile îl urmează. Fariseii ar vrea să-și lege și ei căruța de el. El venea din Galileea și erau convinși că nu știa cum să se descurce cu politicienii, așa că se gândesc că cel mai bine ar fi să-și unească forțele. Așadar Nicodim vine și recunoaște că Iisus este un învățător care vine de la Dumnezeu. Dovada asupra cărei atrage atenția el o constituie minunile făcute de Domnul Iisus. El nu putea să nu recunoască aceste minuni. Vă rog observați că nimeni nu se îndoia în vremea aceea de minunile Domnului nostru. Trebuie să fii profesor de seminar la o distanță de 2000 de ani și câteva mii de kilometri pentru ca să te îndoiești de aceste minuni. Pe vremea aceea nu se îndoiau de ele nici prietenii, nici dușmanii Domnului Iisus. Drept răspuns, Iisus i-a zis: adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. De aceea, vedeți, cred eu că Nicodim venise să se vorbească despre împărăția lui Dumnezeu. Nu văd un alt motiv pentru care Domnul să-l fi întrerupt atât de brusc și să spună: problema este că nici măcar nu poți vedea împărăția lui Dumnezeu dacă nu te naști din nou mai întâi. Domnul îi spune unui fariseu, unui om religios până în măduva oaselor, că nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu dacă nu se naște din nou. Dacă acest om a venit să vorbească despre împărăție și despre instaurarea ei, această afirmație l-a derutat. Acum el scoate masca fariseului, dar o mai are încă pe cea a fruntașului iudeilor. Nicodim i-a zis, cum se poate naște un om bătrân? Poate el să intre a doua oară în pântecele maicii sale și să se nască? Iisus i-a spus lui Nicodim că trebuie să se nască din nou. Și cuvântul grecesc pentru din nou este anoten, care înseamnă de sus. Acest om nu se putea gândi la altceva decât la o naștere fizică. El a renunțat imediat la masca fariseului condescendent și a întrebat cum este posibil acest lucru. Domnul nu vorbea despre o naștere fizică, ci despre una spirituală. Dar Nicodim nu putea înțelege acest lucru din cauza că nu avea capacitatea spirituală necesară pentru a-l cuprinde. Iisus i-a răspuns, adevărat, adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Ce înseamnă să se nască cineva din apă și din duh? Unii cred că a fi născut din apă este tot una cu a fi botezat în apă. Dar aceasta ar fi o expresie neobișnuită dacă la aceasta s-ar referi. Alți cercetători creștini au fost de părere că nașterea în apă este nașterea fizică, făcând referire la faptul că pruncul este în mediul lichid în pântecele mamei. Nu cred că această interpretare este corectă de asemenea. Iisus nu vorbea despre diferența dintre nașterea naturală și cea spirituală. El vorbea despre cum poate un om să se nască de sus, să se nască din nou. Așa cum am văzut în capitolul 2, apa simbolizează cuvântul lui Dumnezeu. În capitolul 17 vom citi, sfințește-i prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, are o putere curățitoare și sfințitoare. În Evanghelia după Ioan, capitolul 15, versetul 3, Iisus spune, acum voi sunteți curați prin cuvântul pe care vi l-am spus. Cuvântul lui Dumnezeu este asemăit cu apa de foarte multe ori. Noi credem că a fi născut din apă și din Duh înseamnă că o persoană trebuie să fie născută din nou de către Duhul Sfânt prin intermediul Scripturii. Noi suntem convinși că nimeni nu poate fi născut din nou fără cuvântul lui Dumnezeu aplicat de către Duhul Sfânt. Dragul meu, este ceva ce fiecare dintre noi are nevoie. Este condiția pentru intrarea în împărăția lui Dumnezeu. Ai îndeplinit tu această condiție?
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.